Nyemindenu, otili keklele mu, botaka nyemindesu. Dr. Vernon Maggi, nyemisanu srambo di ijumalye, nyemindenu, ye o Cecilio. Transol Radio, ye o yale ninge bi kwa bi nwa o. E nyunu mwa ijufwe, yele Dr. David Sango. Amo nyunu ijofwe, yele ya okonambo Silvestre, moni nenga itile.
Anangama nyamye, elo ase, ani ondeyi kpakpabo afama e, yo yoma engu ati kpain isuna tile iwleo. Yavwe, elo ase, ani endeyi isuanle. Eni ambyan Issa Mikael ye oka e masin sino.
Nyamye denu bo si te duve ansu. Amu kosamu, ni amu denga isi bule bo, amu bu tiye chingi, amu kwa kleye adresi nga belongwa yebesu. Nyamye denu 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Telefon nou 22 49 03 01. Cellulaire 00 225 79 11 1105. Internet adressi, email twr2131@yahoo.fr, www.twrafrica.org. Amou kosam, ni amou denga, isi boule bo, amou boutie kingi.
Kasien euni devie bo Jésus kani euni ke anwen ikpa yolen yoti kinginio senge euni su ningem ngamowe kunde akwa yomana yakati nyamye inyunukpa ma efain dei esusuna euni wule ke kanga makin detre nsonu ima ablauni kun mafaju ablauni sanu eun saviemu. Oboli akundan teten ni sran kunle, oni tekle bole, oni beyimbo blo like sun, oni klun wi, oni sran lakale mu, oni anyamble mu, oni ato boale, oni beyon tule mu, oni sinzinu samu, ikula son, oyoma ekaki sranbo, yame klumen ikba. Afin e a unle nou otite. Sa somu oni i sumangamo be fabemu, be yoma e a unle nou otifien. Fien son, nan zweye okula unzi yo, nan tafwenye okula fanun yo, san esre nyamien bobo, ye iwa waisan, oni degamo kankleri ye, ye e kakyo. Se wafanga mfati, se miwa nkaki mia unle, na mbobo ntumikulunke nkaki sakpa mwati kpasu mfali ajale kpa zange nyamye bobo ye okula ukamyo se miwa mankaki mya unwe oni minyo liyeyi ikula son na ofima nyamye miu lakale ngbenye su lakale ndekula ngambo Jezu kani iyo kansulo oni iyi genvye inwaleo ikula son oyolima, sramon be winwule ke, beti sa te yo fwe. Wakati ke, ni anunsa ye, vasye be nyun leo. Bengambo beyan be kakin, be winke, beyan wule nun tite. Ison ti ma, ke be winson, be koko be tey, ye, yamien yo ma, beyan wule, o kaki. Sange se, ba wuman deso yi wule, nan bebo be si ma ke beti sa te yo fwe, be kate nou, be sukla kaki ma, beyan wule, o kale. Bekula seke, minja nye, oyoma mfako sate nwo. Anze misa nye mfayo sate o. ison ti man pepe be yi blo se pepe e un su ningemu na ya un wa kaki mai un ete o blenu ble ninge ba son menu a to ninge nye sramu be fa si e nyamie mlanu ke ko ina ba kaki nyamie indei ba pe unti be bobo bobeti mlasu pengben be fa ma mlason su e un ninge sanga mo won di mlansu na ope ibwekun yile na famansu un wasaki mlai moin wa fama mla fisu se won e di mlansu ma e di i mwansu ole ma kumbo e akile o sanga kai bobo e ni sai e klo fama mla sonsu e di mansu sa sanga men bobo i wa krisi e okla ukayo afin ye oyali mlason bekla benwa eto mlason su benu yile wa favie ku ma e fa inisie de kunsu de son wa tru e vlem benu ma e fa inisie ma tende tre nu e ma mlason ku mo fa ju mlason nyonu enia de si de ke be ken e kun ke sankro angore yi mo me influa mo clique ware sangé nié ngankle amuke sankro angore yi se nan bien kundele ting oma blason oyo blabo kundé bien yumbo esrangoja blabo bare yi un akundé srani avant jesus kan blind Birale inde. Iwa beselike se srankun osu re yin ma omen flua. Na flua sonu o kleike orali blason. Sange jesulia iwa ma iwinwleke. Sangamo oja blangamo bire lile. Kanze flua wesanwo. Un sranson. Osukunde bla yibo. Anze kusu blason sukunde bien yumbo. Afin, se srankungrali yi. Na, oti manke bla yma kunde bien yibo. Na, bigye yi wakunde bien yumbo. Wafon mlay o tenu. Sranga kusu bo. Oja blason, osukunde blan yibo, e o tenu. Ima blason, ni san mo fadju a blason ni so, ma ikangan. Antye kunke, pe gankle la la fwe mweke, nanta ndang ben, sange ndanga atan, e mi nyamien yo. Sange nyen, nkankle amuke, nan anta sram fi nda. Mlomlo na anfle nyamien sulo pedi afin oti nyamien pli ibia ye na anfle asien bedi afin oti nyamien pli I ya takataka ule anze Jerusalem afin oti famien dan iklo ye na anta obobo unda afin akwa yuma oti ndrekun unfwe anze ble. Se anse ke iyo mo oukasun ye se anse ke cheke mo oukasun afin ndenga bekangwa sun ofin blefwen. Klosranti ke zufumu sa sange kebo besike nyamien yo beyenti Blekwa anu betanda. Nda talen, ibo mbobong, otimante. Sange, iwa fangamo befatayen, ye otiteo. Zifumu, ke yoko yona, sramba sike beti srankbanti, nda ye betetao. Ke betanda len, besu yi ingloke, bedina ule. Anze, beti srankba. Sange un, beyan ule nun long, otite. Ndangabo betele kusu, nengba ye, beye inuo. ils sont ting Jésus wa seli ils sont au fond meke na ma betanda afin ndagambo betabo be yama inoin otite nyamienyu oyoma ekati blefwe nyamienyu nyamien sike ekula yama safi inwa san ibobo ba okaye ils sont ti c'est moi et yo savien nama etanda likingamo Jésus kundei son ofwen benu yeleke mambe kaki sese fwe trangoti sese fwe nyamienyu osufiama bekula ngamo beolei besike oti sese fwe benwi isese boti osu tamanda mamambe anze kusu osufa nzole kunsima benyunu na besike oti srankpa anze sese fwe isese boti ye oti nzole nyo ndangamo betabo bekulo bewa besike besukula ye menwai oti atimbo ofaiko tenu isonti nyamewana ma efa ndasong atimbesu nama etanda nyamyeu nama ebo nyamyei duma ngololoni asye anze ebobo efa tanda afin etiali ke ebo ekula yuma samu beyo yo lige finwa eyangwe numbo tikpa san nyamye ye okula yuma san kula oyo yo nyamye kumba ke ye indeyi oti nangwleo ndenga mo fin enwa fitei ikula beti ngble oni ato sange se esa esi nyamye unlo na nyamye wawen osyeye nyamye oyuma eyangwle nu satein o jasule ye sakpain o tranle nyamien dengwa benwa ndenga mo fitein o fin be anwlenu se yanwlenu sakpain ye be o nulo enwa ndei papanga mo be fitein be fin yanwlenu afin lo samu be tikpa nyamwe ma yanwlenu samu be yokpa mwe bu angunan papamu kako yona enu anu ndem ba ekpanti. Ma ekanga, ima ablasani mo kwe mo fadju, ablasani ngulanu. Antike beseke, se sanakon bo o imay, bo ilye vye iosu. Se sanakon tu o jen, tu ilye siye iosu. Sange nye, nkankle amuke, se sanakon yo ten, na an yuye. Se sran paki ofuka fa mansu kaki ben kusu mei. Afan ke kangan den e mwike Jezu fa mlanga mo zifufwe mou be disu la hein? Oni ilye nga mo ofasye yon le. Wakati ke sa nyonye ofasye ben yon. Yo su klebe atinkpa isu fale. Iwa, se srankun oyu etey, nama etwe kaleni sa temye. Se srankun okpaki e fuka, famansu, e faben, e fame e kuna okpaki su e kun. Pekula seke, Jezu bobo okundeke ma be kunye tiyo. Afin, se srankun sumbo e na, e unwa wafangamo ekpaki e un, Ngo se eke eklen ou mansan somo obwe ba. Ne iso. Like nga mo Jezu osu klile yale ke ma. Eya ngule nou sa ten o jasule. Nama eyo te vie. Se eyo te un etike be kula nga mo be omenga nou sa mo be sima nyamien. Sange se eyo sakpain be mwike nyamien tikba. Efa nyamien su be meme iwe. Nga mo nyamye kundeyi, yale sakpa yule. Kulungbo tulei, otima like bo, ofatake eni ansuo yeyo. Kulungbo tulei, oyoma awulombe bo, anze mvlein obo. Sram bejaso bevyengu beun, afin be kulungbo mo beyan betunti. Sange ke eni an, nyamye ndenu, saun yole inu de conseiller ke asutuma oklungbo ye asufama onvle nu fwemu be un sasu sima oklun sange aklo omiengu ke afaklo onsa dengamo nyamien kani ye oye yun sun de kunwo engwe uflenu rom fwemu de tre blue niño e ma blue ni so mo faju blue ni nglonu ma e kangan de so se stranyo amutei na anyuiwie sakula nga amuyo anyo ma srankula benwike antikpa anyo like kula nga anyo amuni sransu kamante nsram kpamu na amuseke ambobo amutu amukulungbo sange anyaki ma nyamie afin pekre like emi seke miyentu kulungbo nyo miye ntu abekaleo jeje suula isonzo fwemu befanga sakwa ndengamo Jésus kankle isonzo fwemu belè oti elie wye kulungbo tule wakakili eke esu nonzwe sa wae popo blekula anu sramu kulungbo ye beyambe tuo mwini mwafle nkun oni isi makan kun bo betuli ngondi kulungbo nti wae lima alon wae sangani be nyong be si makan bo ti blay okonkoni awronu ye awronu amango wakanga mo belinkile bo basu mai ngle mututuk bai talwa kanson ke okonkon blay o isa isa be ye oke amango ngamo o isa be le ofa si iniamu ofa li vien si li kakun sange iniankun wa si dike talwa kan liye ye iwon fa afin kon wu amango son o ti klama na okula ife sange wu wa di liye wa vie ke o di li sobo talwa nsun suisu na wa bo bakan ye benyun pengben ya swan o fali ya i sima ya swan iun na akobo sima son klumbonti ye sima ya swan son wa fali ya ko kweni o se ini ambyan iun na beni bakpan wa flebe na ba tra tra benu sange sa son wa yulima aronu wa kakili ndengangumi na blekasien ba mwreke sanga mobe yoli lei oti mankpa afin nyamien yoli ma be anwren wa kakili se okali le isu un aulomboli afin osebo si ma kan otweni inu pengben inu inu pengben kusu wa afalia inwon ko twen i osedie bie jawe emi wuleke kulungbo tulen obo awro osaki ninge izontie nyamien wama eyaki kulungbo tulenyo isanunyo ibobo moti emi ye odi ejoleo oni bengamo beyo etei bejoleo sange se ewa egaso ebiengu beun na etu ekulungbo besu nyamien yakele ye ninge mungamo esese libein bekula besaki afain leke ngamo Jésus kunden yele eyan wren ikpa yole kenga efa kanisa se kulungbo owo nu na enia ekulun satein enantisu eyote ekatenu yenyamien oyakiele sange se ekaki esin esin satein na efa nyamien densu kulungbo eyakilein eyo srankpa ma efa mate ndetre nu ima ablana mofaju ablana ni nyon ekanga se sran vie sama o na iwa o de otra lei fo kondro na nan sumei se sran vie mi oke a sumei di kan kilokun sumei ju kilonyo sangostre walike famei yesrango okloke ofelike osanu nankaki osinsi afin ewike jesus sukle tranle bain i wafanga mo fatake etrain oni eniamu anze benga mo eni beule se eni be atraman pain akula yuma saye iwan se sranvye sama wo na iwan ode otrale fa okondru nanansu ibon klike se be sama wo na biwan bekunde ountre patabe ma patale otran e anulenu ble kula nu ma e aki saten e ke sramu nana ma te fi otran e anulenu iekun yele payule se sran vie sera elike na ma e kaki e sin e si ma e yueye ma e faye e tranu o kaki e nzwen sranga mo okunde ke oni itranfoemu betrankpae nyamien ye osisi itranwlenyo se klenu ma nyamien osisi klaso ma esre titi nyamien sulo tranlen oni asia suwa tranlen ikulangwo nyamien sanu blenga mo eteo asia suwa bo ewo ea ulom kungu benu anze envlenu wafanga mo fatake e nanti ye Jesus sukle leo. Iwa nama akun nantey o tran ya unenu. Se bobo be yule tey nama e fate son e fatranuna e tuwe kungbo anze e yobe tevye. Senge ilye nga mo e kula yon yele bain. Matye ndetre nou ima ablanani san mofaju ablanani mochwe. Iwan antike beseke klo o viengu. Yekpo okpo fwen. Sange enyen gankle amuke anklo amukpo fwemu. Ye. Benga bewa amu amui. Anra bengwa. Benga bekpo amu anyo bekpa. Ye. Benga beyo amu teten. Bobekle amu yalen, ansre nyamienke o nyambesu. Iso nu, amu ayo, amu sibo o nyamiensu long, imamu. Afin obo viyaman bebobe titen, ni bebobe tikbay, ye oton zweman na ule fwemu ni, bebo betia na ule fwen. Afin se anklo, amu klo fwemu, bengumi nzulike ye, amu nyen yo. Gwabo si ka defwemu, bobo, be klo fwemu. Se, anyo amu ni amu, bengumi, belike, un nzulike danye, amu yo. Bebo, betia jwifum bobo, be yo abe ni amu, belike. Ison ti, anyo srankpa. Ke amu si, bo nyamen sulong, tikpa sa. San yo le fluwa nu, Mlango seke, klo viengu oti zwifumu mbelye. Wafanga beni benga betima mble nou fwen, anze Israel fwemu, bo baka ki besin ba si be asonun, oni ben vlen oti mankun. Ndeson ke ekangan, tule ndetre ablasan ina imablu ninyon, enwun iwulekpa. Kanze bobo, mla inwan, Bo okpo fwen, onuma ayengwe la anu, otiman klewa weyinke bekpo fwen mu. Ekula mu, nde son, iwle. Afin, ke kangan mla son, ewenike, osu chwen eko, ke ekpo fwen mu. Jeju se, isozo fwen beke, ma beklo bekpo fwen mu. Afin, osike, bo fwen mu, enibye, Etran mble nou. Afin, se ekbo be, alen, otran le, esu nyaman fondi, esu diman akunjwe. sangese ekpomambe na eklobe be anwulen kaki ye kunje ngamo ekunden enyei ngleki nu ndemanga be kakirike klolen yele negamo be sike agape klolenga srankun fa klo ibiengu ke ibobo sai ye awuleo se onifatao se kusu onifatamao ma eklo ibiengumu nama enyulien oyote bengabo esimambe bengabo bekpo sramu be lika nama ekachi yesin esibe ma ekplieni ekunde bekpa yule nyememani enzole kun bafatake esuisu dengamo ekengeni lein mo matie ndetre nu ima ablanani nu mofaju ablanani sonu ewun de so iwule isonti ma jesus isonzo fwemu besu soin sranklole nama bekpa benu afin jesus pama sran benu otitinike krisi fwemu befa ndenga isu na okachi benzwenke okoyona alein tete ngabo ewun be emenu wawie eafienti se eti Ngini kani ke Jésus fa kani sai ekula kaki e awulo oni envle inu fwemu bekpa ke Jésus se ke mayo sran pai na ke osukura foma kuo sange ma ekaki sran pai ewo enyuruna eto sunzule kpa so leke kun ekumbo Jésus kundei elika yeleke ma eyoke nganya mien klunsa na ma elakondo tenu na manten okaki ekondro jawe ine debo ekani ye oye blesumai ndein besoni sange se ekangan flanu enwu ndein iwule manyamien okao ma oyoye indein iwule nwuleti na awunlen kaki e o tenfle
Amwati nyemindem bo Dr Vernon Magi nyemisa nusrabo di jumalie nyemindem Cécilie Transol Radio ye oyalin gebe club noir Dr David Sango ye oduni moye nyuro ye okonambo Sylvestre ye oijoli amunyuro se awani ejo anze kosan ye wonu flay anze clay floa adressinga biloko yebisu nyemindem 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Ma un flanou Niemindem 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 00 225 79 11 11 05. Miwa 22 49 03 01 cellulaire 00 225 79 11 11 05 manyame yo aliye